Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Iz emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Među žrtvama napada u Oslu i na ostrvu Utoja nema građana Bosne i Hercegovine, potvrđeno iz ambasade BiH u Norveškoj.
Informacije ukazuju da su napadi djelo terorističke Al-Kaide, ističu stručnjaci za bezbjednost.
Hrvatski državljanin Damir Novak, koji živi u Holandiji, ubijen u noćašnjoj tuči u Trebinju.
Stanje u BiH i nije tako loše bez novog savjeta ministara, izjavio predsjednik Dodik.
Za Republiku Srpsku dobra stvar usvajanje novih koeficijenata za raspodjelu prihoda od indirektnih poreza, rekao ministar Tegeltija.
Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa kišom u većini krajeva Republike Srpske. Među žrtvama jučerašnjeg napada u Oslu i pucnjave na ostrvu Utoja u Norveškoj nema građana Bosne i Hercegovine, potvrdili su za Radio Republike Srpske iz ambasade BiH ovoj zemlji. Dosadašnje informacije ukazuju da su napadi u Norveškoj djelo terorističke mreže Al-Kaide, ali treba sačekati zvanične rezultate istrage, ističu stručnjaci za bezbjednost. Opširnije u prilogu Nevene Stanković.
U dva odvojena napada u Oslu i na ostrvu Utoja u Norveškoj poginula je 91 osoba, više od 90 povrijeđeno. Norveška policija saopštila je danas da je napadač Anders Behring Breivik, za koga se vjeruje da je hrišćanski fundamentalista, ubio najmanje 84 osobe u omladinskom kampu na ostrvu Utoja. U odvojenom bombaškom napadu u Oslu poginulo je 7 ljudi, ali taj broj vjerovatno nije konačan. Ambasada BiH u Oslu u stalnom je kontaktu sa norveškom policijom koja nema konačne podatke o stradalim i povrijeđenim u ovim bombaškim napadima, rekla je ambasadorka Elma Kovačević.
Prema dosad raspoloživim informacijama, među poginulim i povrijeđenim nema građana iz Bosne i Hercegovine. Situacija u Oslu je mirna, građani su od strane policije pozvani da slijede upute i da pomognu u slučaju rješavanja ovih nemilih događaja. Dakle, svaka informacija koju bi mogli dati građani dobro je došla policiji, jer se radi o veoma zahtjevnom i veoma teškom slučaju.
Norveška vlada donijeće danas na vanrednoj sjednici mjere bezbjednosti. Prema prvim nezvaničnim informacijama, odgovornost za jučerašnje napade preuzela je grupa pomagači globalnog džihada. Profesor Fakulteta bezbjednosti u Beogradu Darko Trifunović izjavio je da postoje indicije da je napad izveo jedan krak te grupe te da treba očekivati nove napade.
Meta terorističkog napada su civili i civilni objekti, znači jasno je, svi stručnjaci se slažu da je ovom prilikom došlo do terorističkog napada. Sve sumnje ovog trenutka su na džihadističkoj liniji koja postoji na teritoriji zapadne Europe. Brojne su kalkulacije. Jedna od kalkulacija ili špekulacija jeste i učešće norveških vojnika u Afganistanu, zatim široko razgranata mreža u susjednim zemljama Severne Europe islamskih fundamentalista, džihadista. Neki nagoveštaji i razmišljanja naših kolega sa zapada Europe i Severa Europe ukazuju na to da postoji velika mogućnost da se, makar u ovom prvom slučaju, znači autobombe, znači radilo o terorističkom napadu koji izvela organizacija ili Al-Kaide ili neka slična organizacija tog tipa.
Zvaničnicima Norveške i porodicama stradalih u bombaškim napadima svjetski zvaničnici uputili su danas telegrame saučešća. Telegram saučešća ambasadoru Norveške u BiH Janu Bratu uputio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je najsnažnije osudio akte bezumnog nasilja u kojima je veliki broj ljudi stradao. Predsjednik Dodik je izrazio nadu da će istražni organi što prije utvrditi motive napada i počinioce.
U Zakonu o zaštiti tajnih podataka BiH nigdje se ne spominju stranci kao neovlaštene osobe za pristup informacija koje nose oznake interno, povjerljivo, tajno i vrlo tajno. To i ne bi bilo problem da u mnogim BiH institucijama stranci ne vode glavnu riječ. U posljednje vrijeme i mediji lako dolaze do tajnih podataka, tako da je BiH praktično država bez državnih tajni. Čini se da će se morati mijenjati zakon i pooštriti sankcije za zloupotrebu. Opširnije Milan Stojić.
Sud i tužilaštvo BiH su posebna priča. Sve do prošle godine odjelima za ratne zločine i organizovani kriminal upravljali su međunarodne sudije i tužioci. Međutim, za problem zaštite tajnih podataka nisu samo krivi stranci, nego i domaći državljani koji imaju pristup tim informacijama. ekspert za obavještajno bezbjednosna pitanja Predrag Čeranić.
Prvo što je vidljivo jeste da je u nizu značajnih državnih institucija prisutni strani državljani koji se nalazi na važnim mjestima i oni su ili na direktan ili na indirektan način uključeni u sve važnije političke procese u Bosni i Hercegovini. I samim tim su i ti podaci više njima dostupni nego li nekim državnim funkcionerima. Druga stvar koja je vidljiva jeste da su date zakonom velike ingerencije obavještajnoj bezbjednosnoj agenciji Bosne i Hercegovine koja je nadležna jedina da isprovede provjeru ljudi koji se nalaze na značajnim funkcijama i da im izda taj već spominjani certifikat. Sada, s obzirom na niz afera u kojima je prisutna ova služba i onda se postavlja pitanje njihove kompetentnosti, stručnosti, elokventnosti, objektivnosti.
Poseban problem povjerljivosti informacija prisutan je u Ministarstvu odbrane BiH zbog NATO posmatrača, ali tu cijenu plaćaju i drugi kandidati za ulazak u alijansu. U parlamentarnoj skupštini postoji zajednička komisija za odbranu i bezbjednost. O tome koliko bezbjednosti zemlje šteti ovaj problem govori član komisije Dušanka Majkić.
Ako im omogućavamo da se podaci bezbjednosnih agencija odlivaju na različite strane, onda moramo vidjeti o čemu se tu radi, kakve su namjere onoga koji zloupotrebljava. A ako su snimanja izvršena mimo odluke nadležnih, to znači mimo suda i tužilaštva, onda treba vidjeti odakle pravo onima koji su to uradili da na taj način radi.
U graničnoj policiji BiH, bar kako tvrdi direktor Vinko Dumančić, nema problema sa zaštitom tajnih podataka.
Ja odgovorno tvrdim, kad je u pitanju granična policija i naši resursi, naša tehnika, evo upravo gospoda iz povjerenstva mogla je se uvjeriti na koji način mi radimo, kad je u pitanju one mjere koje poduzimamo, normalno zakonite mjere, a mi poduzimamo samo na temelju suda, odnosno tužiteljstva, i granična policija, koliko ja znam do sada, da nije bilo curenja tih informacija.
Prema zakonu za pristup tajnim podacima potrebna je posebna dozvola koju izdaje obavještajno-bezbjednosna agencija BiH na neodređeno vrijeme. Najviši funkcioneri Bosne i Hercegovine i entiteta imaju mogućnost pristupa podacima bez bezbjednosnih provjera. I ko zna ko još.
U tuči ispred diskoteke Red Black u Trebinju poginuo je hrvatski državljanin Damir Novak iz Rijeke koji živi u Holandiji. Portparol Centra javne bezbjednosti Trebinje Rajna Paraženin potvrdila je da je u tuči koja se dogodila jutros učestvovalo više lica od kojih je jedno smrtno stradalo.
Uviđaj su obavili dežurni tužilac okružnog tužilaštva u Trebinju i pripadnici Trebinjskog centra javne bezbjednosti, a u toku je kriminalistička obrada više lica koja su osumnjičena da su učestvovala u tuči. Tužilac okružnog tužilaštva u Trebinju naredio je obdukciju tijela nastradalog, nakon čega će biti poznati uzroci smrti. Navodi se da je nastradali Novak, koji je bio na godišnjem odmoru kod roditelja u Rijeci, nakon 20 godina došao u posjetu prijateljima u Trebinje.
Opširnije je ovom događaju u tonskom prilogu naše koleginice Vesne Rudan, koji je u pripremi i bit će emitovan u večernjim novostima Radija Republike Srpske. A mi u nastavku idemo sa političkim temama. U predsjedništvu BiH do danas nije stigao ni jedan novi prijedlog za mandatara Savjeta ministara BiH, potvrdio je za naš radio savjetnik srpskog člana predsjedništva BiH Boris Buha. Juče istekao zakonski rok od 8 dana do kada je predsjedništvo trebalo da imenuje novog mandatara.
Da se ne bi ponovila situacija kao u slučaju Slave Kukića, predsjedništvo BiH je uputilo liderima političkih partija zahtjev da uz ime kandidata dostave potpise proste i entitetske većine predstavničkog doma parlamentarne skupštine. Pregovori stranačkih lidera tokom protekle sedmice još nisu dali konkretne rezultate, a o ovom problemu moglo bi biti riječi na redovnoj sjednici predsjedništva BiH koja je zakazana u narednu srijedu.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da stanje u BiH nije tako loše bez novog savjeta ministara.
Mi trebamo čuvati osnovni balans u državi, a to je da vlast u entitetima bude suverena. Bosna i Hercegovina je složena država sačinjena od dva entiteta i tri naroda i jedino je normalno da zajednički organi budu formirani na osnovu entitetskih nacionalnih i narodnih komponenti, istakao je Dodik. On je ponovio da se mora poštovati volja Republike Srpske.
Ambasador Norveške u BiH Jan Bratu izjavio je da BiH nažalost nije građanska država te da postoji ustav koji je napisan u Dejtonu, koji je politička realnost i koji se može promijeniti, ali ne nametanjem izvana, već kada se građani i politički lideri u BiH dogovore o tome.
Bratu je za sarajevske medije napomenuo da će od žive promjene doći tek kada se ljudi dogovore, kada shvate da su takve promjene dobre za njih, a međunarodna zajednica može i treba biti angažovana, konstruktivna i može pomoći. Govoreći o zastoju u formiranju Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, Bratu je istakao da je riječ o nedostatku povjerenja u zemlji, što je opasno, te da je dodao da jedan dio odgovornosti snosi međunarodna zajednica, ali da je sve na političkim liderima u BiH koji se moraju nositi s tim.
U dnevniku donosimo izjavu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika koji je govorio o spekulacijama koje se ovih dana pojavljaju o rekonstrukciji vlade Republike Srpske. On je rekao nema ni smjene premijera Aleksandra Džovembića ni rekonstrukcije vlade Republike Srpske.
Što se mene tiče nema osnova, spekulacija ima. Vlada gospodina Džovembića ima punu podršku, nikakva rekonstrukcija nije u planu. Niti se o tome razmišlja, prema tome očigledno da ljetne vrijeme nema mnogo događaja, pa razni špekulanti i smišljaju razne špekulacije. Dakle, nikakva smjena nije na pitanju, vlada je uradila svoj dio posla maksimalno. Žao mi je jedno što su mnogi koji to ovdje protežiraju u Republici Srpskoj nasjeli na jednu propagandu iz federacije koja je krenula od samog formiranja vlade, kako ova vlada navodno nema šanse. Ova vlada ima šanse i ona će ostati do kraja. I u tom pogledu gospodin Džombić i svi ministri redom imaju moju nesumnjivu podršku. Mislim da se radi ono što se može učiniti. Ova vlada ima potpuno institucionalnu podršku, ima političku podršku vladajuće političke partije, ima podršku mene kao predsjednika vlade i tu se ništa neće mijenjati bez obzira na pisanja i želje vas nekih iz medija.
Nakon politike idemo u ekonomiju. Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija ocijenio je da je dobra stvar usvajanje novih koeficijenata za raspodjelu prihoda od indirektnih poreza prema kojima će Srpskoj pripasti više novca za 0,5%. Tegeltija je istakao da će 31. jula biti obavljeno poravnanje za prvih 6 mjeseci ove godine, ali je izrazio nezadovoljstvo što poravnanje nije izvršeno i za 2009. i 10. godinu, te što to pitanje mora biti riješeno na sudu. Opširnije Nikolina Broćeta.
Novi koeficijent Republike Srpske iznosi 32,97 umjesto dosadašnjih 32,47, a primjenjivaće se prilikom raspodjele novca sa jedinstvenog računa za jul, avgust i septembar. Odlučio je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje na jučerašnjem zasjedanju u Mostaru. Ovo je dobar znak za Republiku Srpsku, smatra ministar financija Zoran Tegeltija.
To znači da ćemo u ovom kvartalu ponovno imati veći priliv sredstava sa jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje, jer to pokazuje krajnja potrošnja i to nama objektivno pripada.
Dogovor, međutim, nije postignut o poravnanju duga od 52,97 miliona maraka koji Federacija BiH ima prema Republici Srpskoj za 2009. i 2010. godinu. Vlada Republike Srpske odlučila je da je jedino rješenje podnošenje tužbe protiv vlade Federacije BiH za naplatu potraživanja, kaže ministar Tegeltija.
Nažalost, nismo dobili saglasnost Federacije, njihovo obećanje da će izvršiti svoje obaveze vezano za 2009. i 2010. godinu. Nismo sretni zbog te činjenice, ali jednostavno ne možemo dozvoliti da se naša sredstva nalaze kod drugih, a da mi moramo razmišljati o finansiranju nekih naših projekata. Nije dobro što idemo na sud, ali onog trenutka neko je u poziciji da to može da blokira, mi nemamo drugog rješenja već da to rješavamo putem suda.
Ministar Tegeltija je dodao da sve što vlada Republike Srpske radi usmjereno je ka tome da Uprava za indirektno oporezivanje funkcioniše, jer od nje u najvećem dijelu zavise svi fiskalni prihodi u BiH.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio da Republika Srpska želi da joj bude vraćeno gotovo 53 miliona maraka duga na osnovu prihoda od indirektnih poreza u prethodne 3 godine, te najavio da će u suprotnom biti preduzete mjere koje će, kako je naveo, dovesti do kraha institucija.
Istakavši da se Srpska konstantno potkrada nepravilnom raspodjelom prihoda od indirektnih poreza, Dodik je rekao da je u Republici Srpskoj ostvareno povećanje potrošnje i ekonomski rast, što je dovelo do povećanja koeficijenta raspodjele prihoda sa 32,47 na 32,97%.
Vršilac dužnosti direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Miro Đakula zatražio od svih zaposlenih da pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću do 15. augusta predaju potpisanu izjavu o sukobu interesa, izjavu o nespojivosti sa dužnostima upravi.
Đakula je zatražio da svi zaposleni predaju potpisane izjave i o imovini i djelatnostima koje obavljaju članovi uže porodice, o pokrenutom krivičnom ili prekršajnom postupku te o izrečenim krivičnim sankcijama. Ovo je još jedna mjera za uvođenje potpunog reda kad je u pitanju rad carinskih službenika, poreskih inspektora i svih ostalih zaposlenih u Upravi za indirektno oporezivanje BiH.
Vlada Republike Srpske će na narednoj sjednici zadužiti ministra saobraćaja veza Nedeljka Čubrilovića da po hitnom postupku sazove Skupštinu akcionara Željeznica Republike Srpske i razriješi nadzorni odbor ovog preduzeća koji se oglušio od vladin zahtjev za smjenu izvršnih direktora Željeznica. Potvrđeno je u kabinetu predsjednika Vlade Republike Srpske Aleksandra Džombića.
Vlada se odlučila na ovaj potez nakon što je nadzorni odbor Željeznica Republike Srpske skinuo sa dnevnog reda razrješenje izvršnih direktora i imenovanje vršilaca dužnosti.
U dnevniku još donosimo Rogoljska žetva, manifestacija starih običaja prilikom kosidbe i vršidbe koja je po drugi put održana u Lijevčanskom selu Rogolji kod Gradiške. Od naredne godine prerašće u manifestaciju od republičkog značaja, rekao je pred više hiljada okupljenih mještana Lijevča polja i Potkozara predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Opširnije Borislav Švraka.
U organizaciji turističke organizacije opštine Gradiška, a u prisustvu više hiljada posjetilaca, druge dane žetve i vršidbe u Rogoljima kod Gradiške svečano otvorio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Na manifestaciji organizovanoj na imanju uzornog poljoprivrednog proizvođača Save Vasiljevića prikazane su žetelačke aktivnosti Lijevče polja iz prošlog vremena. Posjetioci su se podsjetili kako se nekada takozvana pšenica brka žnjava srpom, kosila kosom i obrađivala na vršalici, odnosno konjskom zapregom, na guvnu ili armanu. Osim žetelačkih aktivnosti, posjetioci su mogli da pogledaju etno izložbu u ambijentu klasičnog lijevčanskog sela sa početka prošlog vijeka. Osim brojnih posjetilaca iz Gradiškog, Lijevče polja i Potkozarja, manifestaciju u Rogoljima prisustvovali su i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Miroslav Milovanović, kao i brojni turistički radnici iz Republike Srpske i okruženja. Dok ovo javljamo, u toku je prezentacija gastronomske ponude Lijevče polja u organizaciji aktiva i udruženja žena iz nekoliko mjesnih zajednica.
Sajam zadrugarstva i zdrave hrane održan je danas u krugu poljoprivredne zadruge Agrojapra u Donjim Agićima kod Novog Grada. Ovu sajamsku manifestaciju organizovala je Agrojapra u saradnji s područnom privrednom komorom Banja Luka, opštinom Novi Grad i Zadružnim savezom Republike Srpske. Izvještaj sa sajma donio nam je naš dopisnik Dragan Bera.
Ovogodišnji sajam zadrugarstva i zdrave hrane u dolini Japre u Donjim Agićima okupio je 15 izlagača, 10 zemljoradničkih zadruga, 3 udruženja i 2 privatna preduzeća. A osnovnim porukama sa ovogodišnjeg sajma zadrugarstva Milovan Antonić, direktor zemljoradničke zadruge Agro Japre iz Donjeg Agića, kaže:
mi treba da se okrenemo i jačamo poljoprivrednu proizvodnju, dakle proizvodnju domaće zdrave hrane, da je to prostor u kojem se mogu ljudi zapošljavati i to je prostor u kojem se naša poljoprivreda može razvijati.
Učesnici ovogodišnjeg sajma zadrugarstva i zdrave hrane u Donjim Agićima kod Novog Grada rastali su se uz poruku da će se ponovo okupiti iduće godine na istom mjestu.
Poljoprivredom se bave i povratnici. Procjenjuje se da na području Janje živi oko 9000 bošnjačkih povratnika, što ovo mjesto čini primjerom uspješnog povratka u BiH. Povratnici su socijalno integrisani, a osnovni problem većine njih je nezaposlenost i siromaštvo. Plodno zemljište i tradicija u uzgoju povrća daju nadu da bi materijalni status povratnika mogao biti bolji. U prilogu Vesne Jevtić.
Stanovništvo Janje decenijama se uspješno bavi uzgojem povrća, a posljednjih godina proizvodnju na otvorenom počeli su dopunjavati i moderni plastenici. Vahidin Mula Mustafić ove godine planira proizvodnju 130 tona povrća u sopstvenom plasteniku. Ovaj povratnik iz Austrije prošle godine je sagradio plastenike na površini od 9000 kvadratnih metara, a planira da proizvodnju proširi za dodatnih 3 dunuma. Vjeruje da ovakva savremena organizovana proizvodnja pruža mogućnost održivog ostanka za povratnike.
U plasteniku uzgajamo dakle ove naše sembjerske kulture, paprika, krastavac, paradajz, i to sve ide trenutno za Sarajevo. Početkom iduće godine planiramo da radimo na certifikatima, jer naš je cilj da to sve izvozimo. Mada mi to moramo da jedno 10 puta više napravimo da bi mogli da nekog dovedemo ovdje iz Evrope pa da kažemo jeste, mi možemo svaki dan da odavde pratimo 20-25 tona povrća. Sve ovo za sad ovdje malo, ja vidim ipak perspektivu u Sembjeri za sve nas.
Nažalost, ovo je jedan od rijetkih pozitivnih primjera, jer većina mještana Janje, bez obzira na to da li je riječ o povratnicima ili raseljenom stanovništvu, jedva sastavlja kraj s krajem. Međunacionalni odnosi su izuzetno dobri, iako su svi suočeni sa borbom za egzistenciju, kaže Huso Zečkanović, predsjednik savjeta mjesne zajednice.
Nas raduje u ovako teškoj ekonomskoj situaciji, kad su konflikti mogući, kad siromaštvo izaziva konflikte, da mi na prostorima mjesne zajednice Janje imamo izuzetno dobre i korektne odnose i da imamo iz dana u dan sve bolju saradnju stanovništva, sve strukture na području mjesne zajednice, počeo od vjerskih institucija, mjesne zajednice i drugi se uključili da ovaj suživot bude održiv.
Materijalni položaj oko 450 mještana koji prethodnih godina nisu obrađivali svoje parcele na desnoj obali Drine zbog velikih troškova putovanja preko najbližeg graničnog prelaza Šepak uskoro će biti unaprijeđen, jer se do kraja ljeta očekuje otvaranje malograničnog prelaza Janja-Lešnica. Uspostavljanje privremenog malograničnog prelaza rezultat je poboljšanja odnosa Srbije i BiH. Rok za otvaranje prelaza zavisi od opštine Bijeljina i mjesne zajednice Janja, koje su obavezne da nabave skelu, čime će stvoriti tehničke mogućnosti za korištenje ovog prelaza koji je dobio saglasnost nadležnih državnih organa BiH i Srbije.
Prije regiona još jedna informacija iz Republike Srpske. Na današnji dan prije 19 godina pripadnici takozvane armije BiH izvršili su zločin nad stanovništvom srpske nacionalnosti mjesne zajednice Jabuka u opštini Foča. Porodice poginuli danas i sutra paljenjem svijeća i polaganjem vijenaca i cvijeća obilježavaju godišnicu stradanja 59 lica srpske nacionalnosti. O događajima prije 19 godina u mjesnoj zajednici Jabuka govori predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje stradanja Srba Ljubiša Simović.
Dana 23. jula 1992. godine pripadnici armije BiH napali su šire područje mjesne zajednice Jabuka, najveće mjesne zajednice na prostoru opštine Foča. Tog dana ubili su 43 borca i civila i spalili oko 110 srpskih kuća sa svom pokretnom i nepokretnom imovinom, samo za 24 sata. Danas smo obilježavali ovdje na gradskom groblju pomen parasta za poginule borce, a sutra u crkvi u Jabuci kod spomenika iz crkve je parastos za poginule Jabučane na prostoru opštine Foča. Kod spomenika gdje ima 59 žrtava upisatnika spomen ploče koja je podignuta u znak pogibije stanovništva Jabuke.
Parastos služeni na kosmetu vladika Raško-Prizrenski Teodosije služio danas parastos za 14 srpskih žetaoca koji su ubijeni na današnji dan 99. godine u selu Staro Gradsko na Kosovu i Metohiji, istakao da očekuje da počinioci ovog zločina koji nisu pronađene stigne ruka pravde.
Oni su stradali dok su prikupljali pšenicu koja znači život, a ubili su ih oni koji siju smrt, rekao je vladika Teodosije. Parastos je služen ispred spomen ploče postavljene u centralnom dijelu sela Staro Gradsko umjesto na groblju, pošto pripadnici kosovske policijske službe nisu mogli da garantuju da na groblju nema mina.
Još nekoliko informacija iz regiona i svijeta. Kamioni puni robe iz Srbije četvrti dan stoje na administrativnom punktu Merdare, pošto im kosovske carinske vlasti ne dozvoljavaju da uđu u pokrajinu. Vozači najavljuju da će blokirati saobraćaj na tom punktu dok problem ne bude riješen.
Kamionđije su najavile da će tokom dana donijeti odluku da li će blokirati saobraćaj preko kontrolnog punkta Merdare, jer nema indicija da će ih carinici pustiti na Kosovo i Metohiju. Vozači tvrde da imaju pravo na ulazak na Kosmet pošto su platili sve dažbine i prošli papirološku proceduru prije nego što je odluka kosovske vlade o zabrani uvoza robe iz Srbije stupila na snagu u srijedu 20. jula.
U Hrvatskoj nevrijeme u Sjedinjenim američkim državama, talas vrućine na području Dubrovnika tokom dana izbili su tri velika požara koje su uzrokovali udare groma.
Najkritičnije je na ostrvu Jakljanu, najšumovitijem među elafitima. Prema požarištu na Jakljanu iz Zadra je poslat kanader. Olujno nevrijeme zahvatilo je područje grada Šibenika gdje je zbog jake kiše poplavljeno više objekata, saopštila je Državna uprava za zaštitu i spašavanje u Hrvatskoj. Grad je zbog snažnog nevremena ostao i privremeno bez električne energije, a prekinute su im i telekomunikacione mreže.
Talas vreline pogodio istočne dijelove Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, dok je temperatura u nekim dijelovima dostigla rekordnu visinu.
Živa u termometru u gradu Newarku u državi New Jersey dostigla je 42 stepena, što je najviše ikad zabilježeno u ovom gradu. U mnogim regionima u centralnoj Americi, kao i na istočnoj obali, situaciju komplikuje kombinacija visoke temperature koja dostiže 43 stepena Celzijusova i visokog procenta vlažnosti vazduha.
I još jedna informacija iz Sjedinjenih Američkih Država.
Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da je siguran da će Kongres postići sporazum kako bi bio spriječen bankrot koji bi mogao da proizvede ekonomsku apokalipsu. Nikada nismo bankrotirali zbog našeg duga i nećemo ni sada to učiniti, rekao je sinoć Obama, obrazlažući neophodnost za djelovanje kao rezultat skupih ratova u Iraku i Afganistanu, stimulativnih izdataka i drugih odluka koje su povećale budžetski deficit. Republikanci su pozvali Obamine demokrate na ogromna kresanja budžetskih troškova kako bi se smanjio narastajući budžetski deficit u zamjenu za povećanje granice za zaduživanje, ali su odbili bilo kakvo dizanje poreza radi povećanja budžetskih prihoda.
Film Montevideo, Bog te video, reditelja Dragana Bjelogrlića, dobitnik je specijalne nagrade žirija međunarodnog programa na 58. festivalu igranog filma u Puli. Bjelogrlić je poručio da zbog snimanja drugog dijela filma večeras neće moći prisustvovati dodjeli nagrade.
Pulska arena najgledanijem srpskom filmu stiže nakon nagrade publike na Međunarodnom filmskom festivalu u Moskvi. Zlatna arena za najbolji film ovogodišnjeg Pulskog festivala dodijeljena je producentu iranskog filma Naderi Simin Ashgaru Farhadiju. Za najboljeg reditelja proglašen je Luki Guadagnino za film Ja sam ljubav, dok je celokupna glumačka ekipa slovenačkog filma Circus Fantasticus nagrađena Zlatnom arenom za najbolje glumačko ostvarenje.
Održan tradicionalni automoto reli Kozara 2011. Srpski četverac s kormilarom osvojio zlato na svjetskom prvenstvu za mlađe seniore Amsterdama. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Takmičari automoto društva Banja Luka ekipni su pobjednici tradicionalnog relija Kozara 2011. na kojem je učestvovalo 37 automobilista iz Republike Srpske i Federacije BiH. Takmičenje je održano u dvije discipline, slalomu i klasičnom reliju u tri klase, a drugi su bili članovi automoto društva Laktaši, a treći automobilisti iz Kozarske Dubice. Srpski četverac s kormilarom osvojio je zlatnu medalju u svjetski rekord na šampionatu za seniore do 23 godine koje se održava u Amsterdamu. Svjetski šampioni i novi rekorderi postali su Veselin Savić, Jovan Jovanović, Igor Lucić, Luka Đorđević i kormilar Mateja Jošić. Četverac Srbije nadmoćno je triumfovao u trci ispred posada Njemačke i Francuske. Mlada fudbalska reprezentacija Srbije sastaće se večeras sa selekcijom Španije u drugom kolu evropskog šampionata za igrače do 19 godina koje se održava u Rumuniji. Ovaj meč počinje u 20 časova. I na kraju rubrike informacija iz Formule 1. Vozač Red Bulla Mark Webber startovaće sa prve pozicije na trci za veliku nagradu Njemačke u Nürburgringu. Webber je danas na kvalifikacionom treningu imao najbrže vrijeme ispred Luisa Hamiltona iz McLarena. Aktuelni svjetski šampioni vodeći u generalnom plasmanu Sebastian Vettel prvi put ove sezone neće startovati iz prvog reda, pošto je danas imao treće vrijeme u kvalifikacijama. Sutrašnja trka počinje u 14 časova.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas je registrovano pretežno oblačno vrijeme s kišom i grmljavinom u krajini i ponegdje na istoku. U 14 časova najviša temperatura registrovana je u Zvorniku 27, najniža u Driniću i Mrkonjić gradu 16 stepeni. U ostalim gradovima zabilježene su ove temperature: Bijeljina 26, Trebinje Doboj 25, Srbac Višegrad 23, Mostar, Prijedor, Novi Grad 22, Banja Luka 21, Sarajevo 20, Bileća 18, Nevesinje i Kalinovik 17 stepeni. Sutra tokom dana oblačno i svježije sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najmanje padavina biće na jugu Hercegovine. Jutarnja temperatura od 10 do 17, najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. U ponedjeljak i dalje oblačno sa kišom i maksimalnom temperaturom do 24, a utorak malo toplije s najvišom dnevnom temperaturom do 27 stepeni.
I na kraju emisije još jednom najvažniji vijesti.
Među žrtvama napada u Oslu i na ostrvu Utoja nema građana Bosne i Hercegovine, potvrđeno iz ambasade BiH u Norveškoj.
Informacija ukazuje da se napadi djelo terorističke mreže Al-Kaida, ističu stručnjaci za bezbjednost.
Hrvatski državljanin Damir Novak, koji živi u Holandiji, ubijen u noćašnjoj tuči u Trebinju.
Nema nikakve rekonstrukcije vlade Republike Srpske niti smjene premijera Aleksandra Džombića, kategoričan predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Za Republiku Srpsku dobra stvar, usvajanje novih koeficijenata za raspodjelu prihoda od indirektnih poreza, rekao ministar Tegeltija.
Poštovani slušalci, hvala za pažnju i ostanite dalje uz naš program.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Gordana Erak.